pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
18. september. Jožef Kupertinski, redovnik. Danes bomo izvedeli zgodbo moža, ki je bil po človeških merilih neroden in nesposoben, Bog pa ga je izbral za uspešno orodje svoje milosti. V življenju ni storil na zunaj nič posebnega. Ni ustanovil nobenega novega reda, ni napisal nobene knjige, ni začel z nobenim novim načinom v dušnem pastirstvu. Naš svetnik se je rodil 17. junija 1603 v kraju Copertino na jugovzhodnem robu italijanskega polotoka in po njem dobil pridevek Kupertinski. V šoli je bil trde glave in le z največjo težavo se je naučil brati in pisati. Imel pa je nek poseben dar, ki ga drugi od njega bolj nadarjeni otroci niso imeli. Večkrat je bil kakor odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je dogajalo okoli njega. Že pri 8 letih je bil ves prevzet od notranjih doživeti in tovariši so mu dali vzdevek Odprta usta, ker je Božja sporočila sprejemal z odprtimi usti. Od 8. do 14. leta je bil prav beden otrok. Bilo ga je groza pogledati, ker je bil ves v ranah, tako so smrdele, da mu je še mati težko stregla. Jožefa je obhajala misel, da bi šel v samostan. Pri frančiškanih, kjer je imel 2 strica, ga niso sprejeli, ker bi radi imeli le take novince, ki bi postali mašniki. Več sreče je imel pri kapucinih, ki pa so ga obdržali le 8 mesecev. Vrnil se je domov in mama je šla prosit minorite, naj njenega sina vzamejo, vse za hlapca. Uslišali so jo. Tukaj se je Jožef naučil gladko pisati in brati. Leta 1628 je bil posvečen v mašnika. Če je bilo njegovo zunanje življenje podpovprečno, pa je bilo izredno bogato njegovo notranje življenje. Ta ubogi fant je bil pogosto zamaknjen. Glas o tem je v samostan privabil preproste ljudi in plemiče, da bi videli tega nenavadnega redovnika in govorili z njim, se mu priporočili v molitev ali odnesli od njega kakšen spomin. Spričo tega se je zanj začela zanimati inkvizicija, pri kateri ga je nekdo zatožil. Zasliševali so ga in se prepričali, da je bila ovadba lažniva, vendar je to Jožefa močno prizadelo. Hudo mu je bilo tudi, ker so ga prestavili v drug samostan. Vendar je povsod čutil Božjo bližino. Dovolj mu je bilo, če je le slišal o Jezusu in Mariji ali o nebesih, že se je zamaknil. Najmočnejše doživetje zanj je bilo vsakdanje maševanje. Z mirom ga je prevzelo zamaknjenje, tako da je njegova maša trajala tudi do 5 ur. Pri njem ni šlo za igro domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Imel je dar, da je videl nadaljavo. Tako je na primer vedel za papeževo smrt, preden se je o tem izvedelo. Kdor se je srečal z njim, je moral računati s tem, da mu bo videl na dno srca in mu bo preiskal vest. Nič čudnega torej, da se je o njem vedno bolj govorilo in da se je glas o njem razširil po skoraj vsej Evropi. Ta njegova slava je povzročala predstojnikom nemalo skrbi. Prestavljali so ga iz samostana v samostan. Nazadnje je bil v Ozimu pri Anconi. Tam je živel skrit, popolnoma ločen tudi od sobratov, zato pa v zamaknjenih tem bolj povezan z Bogom. V začetku avgusta leta 1663 je zbolel. Osel začenja stopati v hrib, je dejal v šali, ko je začutil, da se mu bliža konec. Zadnje dneve je ležal kakor v zamaknjenju. Ko da bi ga použil notranji ogenj, je pel: Moja duša ljubi, ljubi. 18. septembra 1663 je umrl v krogu svojih sobratov. Sveti oče je umrl, so rekli ljudje, ko so zvedeli za njegovo smrt. Za svetnika je bil razglašen leta 1767. Jožefa Kupertinskega upodabljajo kot frančiškanskega redovnika v zamaknjenju, s perutmi. Za svojega zavetnika so ga izbrali abstinenti, ponekod se mu priporočajo študenti pred težjimi izpiti. Leta 1963 so ga za svojega zavetnika izbrali vesoljci, kozmonavti. Svetnik se je namreč v zamaknjenju večkrat dvignil stal ali krožil po zraku več minut.